Jau dažus gadus Saeimas sēkā Jēkabpilsētā 11 vairākās telpās drošības apsvērumu dēļ ir aizliegts uzturēties. Uz citām telpām pārvācies, piemēram, Saeimas juridiskais birojs un Saeimas juridiskā komisija. Tukšs ir arī Saeimas priekšsēdētāja vietnieka kabinets un no blakus telpām aiznesti plaukti ar citu valstu parlamentāriešu oficiālajām dāvanām. Par gatavošanos Saeimas nama renovācijai informēts arī Saeimas prezidijs. Uz problēmām, kādēļ tas nepieciešams, norāda 14. Saeimas sekretārs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības.
Lielā ēkā ir bīstamība, jo tur ir dažas telpas aizslēgtas iedzeļ tā, ka tur var kaut kas sabrukt. Un tad frakcija telpās tur ir problēmas ar ventilāciju, problēmas arī ar apgaismojumu. Un, ja skatās no darba vidas viedokļa, tad tur ir diezgan traģiski.
Saeimas frakciju ēku remontu šobrīd gan neplāno. Tur telpas kosmētiski atjaunotas pirms 14. Saeimas vēlēšanām. Runa ir par parlamenta centrālās ēkas būtisku atjaunošanu. Lai tas notiktu, Saeimai būs jāpārceļas uz pagaidu ēku. Tā atrodas Smilšu ielā 1 un tajā kādreiz darbojās valstsieņēmumu dienests. Šī nama atjaunošanai un plašākai pārbūvē jāsākas nākamvasar, lai 2026. Gadā tur pārceltos jau nākamā 15. Saeimas sasaukuma deputāti. Stāsta valsts nekustamo īpašumu valdes locekle Jeļena Gavrilova.
Ēkā šobrīd nav paredzēta Saeimas vajadzībām, jo tur nav tik liela sēžu zāle, tā ka būs nepieciešams atsevišķās vietās nojaukt sienas, lai paplašinātu telpu, un, protams, tur papildus jautājums vēl ir par pārsegumiem, kurus arī būs jāmaina, un ēkā vēl ir plaisas, kuras jāsakarto. Ēka nebija izmantota kopš 2019. Gada, un ar kosmetiskiem darbiem tur noteikti nepietiks.
Savukārt Saeimas ēkas Jēkabpilsētā 11 rekonstrukcija būs viens no vērienīgākajiem būvprojektiem kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Līdzīgi kā Rīgas pils kastelas atjaunošanai, arī Saeimas nama renovācijai sagatavoties palīdzēs konsultatīva padome, tajā pieaicināti arī arhitekti un dizaineri. Projekts būs liels izaicinājums visiem iesaistītajiem, un tam vajadzēs kopumā 5 gadus. Darbus plānot sākt 2026. Gadā un pabeigt līdz 2028. Gada beigām, stāsta Gavrilova.
Ēkā ir kapitāli remontēti pirms aptuveni 40 gadiem, taču arī tad darbi nenotika visās telpās. Pēc Būvniecības valsts kontroles biro atzinuma vairākas telpās drošības apsverumu dēļ šobrīd pat ir aizliegts uzturēties. Tā, ka tur ir nepieciešami būtiski restaurācijas darbi. Ēkas stavoklis tiešām ir slikts. Vietām nesošajās konstrukcijas ir būtiskas plaisas. Būs jāatjauno ne tikai inženieru tīkli, bet arī atsevišķās ēkas konstrukcijas, kā arī jārestaurē tajā arī esošās vēsturiskās un mākslinieciskās vērtības. Nu, tā kā apkopoja to visu 2 gadi projektēšanai un 3 gadi būvniecībai.
Bijušās valsts ieņēmuma dienesta ēkas pielāgošana parlamenta vajadzībām varētu izmaksāt ap 7 miljoniem eiro, bet Saeimas nama remonts ap 34 miljoniem eiro. Tomēr šīs izmaksas visticamāk vēl būtiski pieaugs, jo aprēķini tapuši vēl pirms Covid laika un izmaksu pieauguma pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.